Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizie Azamam, temakan rakan tugas Hafizie Rosli dalam pantau kos surah hidup. Dan sama ini kita nak bincangkan mengenai isu kos ubat-ubatan dalam sektor kesihatan. Harga jualan ubat-ubatan dijangka meningkat sebanyak 5% akibat kenaikan kos bahan mentah dan nilai kadar ringgit yang tidak stabil yang terus lemah berbanding dolar Amerika Syarikat sejak bulan lalu. Dan isu ini pastinya akan menyebabkan kos surah hidup rakyat meningkat, terutama bagi golongan B40 dan juga rentan.
Ya, jadi pastinya perbincangan kita ini kita ingin memahami situasi semasa dan juga bagaimana sebenarnya ia dapat diatasi. Dan untuk membincangkan lebih lanjut, kita akan bersama dengan Encik Amrahi Buang, merupakan Presiden Persatuan Farmasi Malaysia, bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Encik Amrahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pagi ini? Sihat?
Alhamdulillah. Encik Amrahi, pertama sekali, katanya harga ubat di Malaysia ini dijangka meningkat. Bagaimana sebenarnya Persatuan Farmasi melihat kepada isu ini dan apa yang boleh kita fahami sebenarnya mengenai peningkatan harga ubat yang dijangka meningkat ini?
Okey, pertama sekali saya ingin menyatakan bahawa isu ini bukan satu isu baru. Jadi macam kami, khususnya saya telah memantau perkara ini sejak pandemik bermula. Dan even 2 tahun dulu pun saya mengatakan bahawa perkara sebegini akan berlaku. Dan sama-samalah kita menghadam ataupun mendepani isu tersebut. Jadi sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa disebabkan oleh apa yang sedang berlaku di pasca pandemik COVID-19 dan juga ke arah sekarang ini kita katakan sebagai endemik COVID-19. Jadi kita tahu bahawa perkara ini pasti akan berlaku sebab satu dari segi permintaan meningkat disebabkan oleh pandemik tersebut. Dalam masa yang sama kita perhatikan bahawa sejak 2-3 tahun ini maknanya harga ubat itu memang sentiasa meningkat secara berkala. Yeah? Dan banyak faktor-faktor lain yang kita ingat bahawa kita jangan ingatlah bahawa jangkitan ini hanya melibatkan jangkitan COVID-19, tetapi ada juga jangkitan lain, yeah? Seperti even kalau kita kata sesama biasa ataupun flu ataupun apa yang kita sebut sebagai severe acute respiratory infection dan juga influenza-like illness. Jadi semua ini mempunyai tanda-tanda penyakit yang lebih kurang sama, iaitu melibatkan demam, melibatkan orang kata apa, sakit, batuk dan sebagainya. Dan kita pun dah beritahu bahawa perkara ini berlaku disebabkan oleh faktor-faktor dalaman dan juga luaran. Ini sebagaimana yang kalau kita pasti dari segi dari segi kita punya aliran, yeah, ataupun value chain, yeah, di mana ke daripada manufacturer sampai ke distributor dan sampai ke kita sebagai masyarakat, maka dia akan meningkat mengikut value chain tersebutlah. Dan inilah yang kita patut hadapi. Dan kita kena faham kenapa perkara ini berlaku dan sebab dia melibatkan sebab sebagaimana yang kita sedia maklum, kebanyakan daripada ubat-ubat yang kita gunakan di Malaysia ni adalah diimport. Bila saya sebut dari segi ubat-ubat ni, maknanya semua jenis ubat lah. Jadi kalau kata umpamanya, kalau kata dia akan melibatkan dari segi bahan-bahan aktifnya ataupun excipientnya ataupun packaging material lah, maknanya bahan-bahan pembungkusan. Tak lupa juga dari segi aspek logistik. Lebih lagi kalau kita kata perbezaan harga di bandar, di luar bandar yang melibatkan kawasan jauh lagi, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi isu-isu logistik ni merupakan satu lagi faktor yang menyebabkan harga ubat tu berbeza seluruh Malaysia.
Dan Cik Amrahi, dalam masa yang sama, mungkin bagaimana untuk orang ramai melihat, sebab sekarang ni bimbang, takut kalau kata sekarang ni ialah cuaca pun tak menentu, kadang panas, kadang hujan, dan menimbulkan pelbagai jenis penyakit dan sebagainya. Mungkin apa jenis antara ubat yang dijangka meningkat harganya?
Okey, tapi seperti yang saya sebut tadi, apabila melibatkan bahan import semua akan naik. Hanya bukan sahaja seperti yang tuan sebut tadi, maknanya penyakit-penyakit yang melibatkan sistem pernafasan atau kita punya paru-paru ni. Jadi lain-lain pun akan terlibat jugalah. Sebab disebabkan oleh faktor di mana, ya, kata contohnya, kalau sebab tadi saya dah sebut tentang kebanyakan ubat-ubat kita ni diimport. Jadi kalau kata sesuatu berlaku di luar, maknanya kita dari segi pertukaran wang asing yang sekarang kita berlaku, maka dengan sendirinya ia akan meningkat. Begitu juga apa yang berlaku tentang peperangan di antara Rusia dan Ukraine juga akan melibatkan peningkatan kos. Dan juga sebenarnya saya sebut awal juga tadi, iaitu selain daripada bahan aktif dan juga bahan eksipien, tapi packaging juga menjadi satu isu di mana perkara ini banyak kita dapat daripada luar daripada kita. Jadi keadaan ini akan terus berlaku, dan perkara ini memang telah dijangkakan sejak daripada dulu. Jadi sama ada pihak kita dari segi kita punya kesediaan untuk menghadapi ini adalah sesuatu yang kita sama-sama kena hadapilah. Dan ini satu realiti, dan kalau kata perkara ini berterusan, maknanya kalau kata ringgit kita jatuh lagi, jadi perkara itu akan berterusan. Walau bagaimanapun, tengoklah umpamanya kalau kata ubat-ubat ini melibatkan tender dan sebagainya, kemungkinan perkara itu ada disebut dalam syarat tender, kemungkinan perkara itu boleh ditawar. Itu input-input yang saya dapat bagi.
Adakah fenomena kenaikan harga ubat ni hanya berlaku di Malaysia ataupun sebenarnya seluruh dunia pun alaminya?
Jadi sebenarnya perkara ini berlaku di seluruh dunia. Itu sebab kesan daripada pandemik ini sangat besar, dan benda ini dah dijangkakan. Maknanya mana-mana kerajaan semasa pandemik dan juga endemik ini akan menghadapi masalah yang sama. Semua negara menghadapi masalah yang sama. Jadi bukan maknanya berlaku di Malaysia saja. Jadi kita memang terkesan. Sebab dari segi pada pandangan saya lah, kalau kata kita sebut dari segi security makanan, sepatutnya ubat-ubatan juga mesti dimasukkan, mesti dikawal, mesti dipantau, sebab perkara ini boleh berlaku. Sebab ubat-ubat ini adalah satu keperluan penting apabila kita sakit dan sebagainya. Jadi perkara ini kita minta semua pihak cakna dan juga mempunyai pekalah dengan keadaan yang itu. Sebab kita kena berhati-hatilah tentang urusan ubat-ubatan ya. Sebab apabila kita sakit, memang kita perlukan ubat-ubatan untuk kita kembali sehat dan juga kita lebih aktif, lebih produktif. Jadi perkara-perkara ini penting untuk kesejahteraan rakyat dan negara.
Cik Marhi, selain daripada seluruh dunia, Cik Marhi katakan mencatatkan peningkatan harga ubat ini, dan sekarang ini juga kita lihat kepada nilai ringgit kita ini boleh dikatakan pada tahap yang lemah jugalah berbanding dengan dolar Amerika. Dan difahamkan juga ubat-ubatan ini banyak yang diimport daripada negara Amerika itu sendiri. Bagaimana agaknya kesan susulan daripada keadaan ringgit kita ini? Adakah ia juga menunjukkan satu faktor yang signifikan juga kepada kenaikan harga ubat-ubatan ini?
Okey, jadi kalau kita tengok bila kita tahu pandangan daripada pakar-pakar ekonomi, maka jelas adalah kekuatan ringgit itu adalah satu perkara yang akan mendegaskan harga. Sebab kebanyakan ubat-ubat kita, semua jenis ubat sebenarnya saya sebut tadi, apabila kita datang daripada luar negara disebabkan oleh pertukaran ringgit dan juga wang asing, maka perkara itu akan berlaku. Jadi inilah yang sedang kita hadapi. Jadi masing-masing, even negara China, India, Europe ataupun even Amerika, Merata dunia semua menghadapi masalah yang sama. Itu sebab kita patut dah bermula untuk membuat orang kata apa, preparedness itu mesti adalah untuk menghadapi perkara ini dengan kita berusaha untuk meningkatkan pembuatan ataupun penghasilan ataupun manufacturing ubat-ubat kita sendiri.
Dan Encik Amrahi, dalam masa yang sama, tadi Encik Amrahi ada sebut tentang perkara ini sebenarnya telah pun dijangkakan. Jadi berdasarkan kita lihat gerak kerja daripada, ialah kita ni ketidakstabilan politik ni menghantui Malaysia. Kita ada alami pertukaran kerajaan dan sebagainya. Cuma bagaimana Encik Amrahi melihat usaha-usaha dilakukan untuk daripada segi persediaan untuk hadapi peningkatan harga ubat ni yang dilakukan oleh pihak kerajaan-kerajaan yang pernah memimpin kita ni?
Jadi kalau kita tengok, jadi memang tepat apa yang disebutkan tadi, dan kestabilan politik dan kestabilan sebuah kerajaan itu sangat penting. Jadi betul apa ni, apabila berlaku sebelum PRU15, kita dah melihat macam mana kita menangani keadaan ini, dan juga sekarang ni dengan kerajaan yang sedia ada juga akan menghadapi masalah yang serupa. Cuma apa yang kita lakukan, bahawa mestilah ada tindakan-tindakan yang lebih aktif, lebih proaktif, keadaan-keadaan di mana kita kena tumpu kepada ekonomi. Saya rasa perkara itu memang dah dikenal pasti. Kerana selepas pasca ataupun COVID-19 ni, dan kaitan COVID-19 ni, jadi semuanya tahu bahawa dia akan melibatkan ekonomi. Itu sebab apa yang kita sedang hadapi ini adalah satu keperitan yang dihadapi oleh rakyat lah. So, jadi ini yang akan melibatkan ataupun mengakibatkan kesan kepada semua sektor, termasuk pharmaceutical dan juga kesihatan. Dan inilah apa ini kita berharap kepada kerajaan yang sedia ada supaya lebih cakna, supaya lebih tak boleh lagi kita silo, ya, sebab kita tak boleh lagi silo. Contohnya, kalau kita melihat dari segi harga ubat-ubatan ini, jadi kementerian mana yang patut hantar? Adakah Kementerian Kesihatan ataupun Kementerian?
Hari ini rakyat tak mahu lagi mendengar perkara-perkara yang silo. Jadi kita tak boleh kata bahawa dia kabinet yang sama dan kita kena buat keputusan yang sama. Jadi perkara ni yang perlu dipantau, sebab pemantauan harga ni perlu dilakukan. Jadi kalau kata-kata macam saya sebutkan tadi, jadi siapa yang sebenarnya patut melakukan perkara ini perlu melakukan. Keduanya juga ia seperti mana yang kita tahu bahawa kertas putih kesihatan telah pun dibentangkan dan diluruskan di Parlimen pada minggu lalu. Ini adalah satu perkara yang sangat signifikan kerana dengan ini kita dah ada satu framework yang jelas tentang macam mana kita nak memacu sistem ini untuk orang kata apa, sekarang dan juga akan datang. Jadi kalau salah satu strateginya adalah untuk kita memampankan perkara ini, jadi tindakan itu mesti tindakan yang orang kata apa, menyeluruh. Dia tidak boleh lagi kita berikan tugasan ini kepada Kementerian Kesihatan saja, tapi dia melibatkan semua jentera kerajaan. Sebab isu kesihatan ni meliputi daripada kalau dalam bahasa orang putih kita panggil from womb to tomb lah. So, jadi perkara-perkara ni harus diselaraskan dan kita tidak mahu dasar-dasar ni berubah. Dan dalam dalam itu juga kita kena ingat bahawa rakyat juga mempunyai peranan yang sangat besar. Itu sebab kecelikan kesihatan ataupun health literacy ni adalah satu faktor yang perlu ada kepada setiap warga. Dan dalam aspek kecelikan kesihatan ini, kecelikan tentang ubat-ubatan ini adalah satu perkara yang amat-amat penting.
Okay, baik. Jadi, baik Encik Amrahi. Mungkin selepas ini banyak lagi kupasan yang kita nak berbincang bersama Encik Amrahi, melihat juga kepada bagaimana dari sudut ekonomi dan juga dari sudut bebanan kerajaan untuk menanggung kenaikan harga ubat-ubatan ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafizie Rosli dan juga Hafizie Azaman dalam Pantau Kos Sara Hidup. Kita membincangkan mengenai kos rawatan ataupun kos ubat-ubatan yang dijangka meningkat susulan harga ringgit yang melemah dan sebagainya. Dan pastinya juga kita nak teruskan perbincangan kita bersama dengan Presiden Persatuan Farmasi Malaysia, Amrahi Buang, untuk kita membincangkan lebih lanjut mengenai perkara ini. Encik Amrahi, tadi kita telah pun dapatkan penjelasan daripada Encik Amrahi berkenaan dengan situasi dan juga kita nak memahami dan sudah pun memahami mengenai keadaan semasa ini. Tapi impak kepada peningkatan harga ubat-ubatan ini pastinya juga akan ditanggung, bebanannya juga akan ditanggung oleh kerajaan, kerana kita tahu kerajaan menyediakan perkhidmatan kesihatan yang boleh dikatakan sangat murah. Ya. Pergi ke klinik kerajaan kadang-kadang hanya bayar RM1 saja, kita dapat macam-macam ubat dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya dalam keadaan peningkatan kos ubat-ubatan ini, ia sekaligus akan membebankan kerajaan, terutamanya kerajaan terpaksa memperuntukkan lebih banyak lagi peruntukan bagi Kementerian Kesihatan Malaysia itu sendiri.
Okey, jadi sebagaimana saya nyatakan lebih awal tadi, iaitu kita, ini berkaitan dengan sistem lah. Ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa sistem kesihatan kita ni ada dua, iaitu satu di sektor awam yang besarnya melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga bukan fasiliti-fasiliti bukan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga yang melibatkan sektor swasta. Maknanya yang melibatkan hospital swasta, klinik swasta dan juga farmasi komuniti. Jadi perkara-perkara ini semua akan memberi kesankan kepada kita semua. Jadi apabila ditanya tentang berkaitan dengan tanggungjawab kerajaan untuk memberikan perkhidmatan sebagaimana yang kita telah lakukan, jadi jelas bahawa salah satu perkara yang dibangkitkan di dalam kertas putih kesihatan itu adalah bagaimana kita nak mewujudkan satu sistem yang mampan, satu sistem yang boleh yang boleh kita hadapilah mendepani perkara ini. Jadi kadang-kadang kita ingat apa yang kita lakukan selama ini adalah baik, tapi kita kena ingat bahawa kalau berbanding dengan negara-negara di luar sana, jadi mereka semua telah melakukan reformasi daripada sistem kesihatan. Saya tidak kita apa yang kita buat sekarang kena berlakukan perubahan sebagaimana yang dinyatakan di dalam kertas putih kesihatan. Maknanya apa yang kita lakukan sekarang ini perlu berubah. Jadi sebagaimana yang tuan tegaskan tadi bahawa dengan RM1 ataupun kita ataupun RM5 yang kita dapat satu perkhidmatan yang baik, tetapi ada juga dia punya kesan kepada kita semua. Sebab apabila peruntukan itu digunakan ya, dengan kadar charge yang begitu, sebenarnya siapa yang membayar? Yang membayar perkara ini adalah siapa membayar cukai. Jadi bagaimana mungkin orang kata kita ambil M40 ke ataupun T20, maknanya apabila pergi ke perkhidmatan KKM ataupun sektor awam dapat begitu murah sekali. Jadi perkara ini semua kita kena lihat balik lah. Sebab bebanan dia memang besar. Sebab selain daripada pendidikan, kesihatan adalah sektor yang perlu ataupun sedang menghantui kita semua. Ya, sebenarnya perkara-perkara ini yang sedang dilakukan, dan saya tak pastilah sama ada sebenarnya yang direncanakan di dalam kertas putih kesihatan itu dia akan melangkaui 15 tahun. Jadi saya rasa kita akan tengoklah dari segi pelaksanaannya mulai daripada sekarang macam mana. Jadi itu sebab untuk melaksanakan perkara ini, sebab kita punya kerajaan bertukar setiap 5 tahun. Jadi kestabilan politik dan kekukuhan kerajaan itu sangat-sangat penting. Jadi rakyat kena sedar bahawa kita kena caknalah perkara ini. Dan sebab akhirnya dia akan melibatkan kita semua. Jadi sesuatu kebimbangan kepada kita lah. Jadi maknanya sekarang ini mesti ada orang kata kerjasama di antara peringkat sektor awam dan sektor swasta. Kalau boleh kita integrasikan, kalau boleh kita mempunyai sistem yang lebih mampan lah. Satu lagi yang menarik tentang kertas pusat kesihatan ni adalah di mana kita nak menumpukan kepada macam mana kita nak ada penjagaan promotif dan juga preventif. Maknanya kita nakkan kalau boleh kita ada lebih kepada promotif dan preventif atau pencegahan penyakit dan sebagainya. Dan ini perkara ini penting sebab kebanyakannya berlaku kepada gaya hidup kita. Kebanyakan penyakit-penyakit yang kita hadapi sekarang, NCD sebagaimananya, maknanya penyakit-penyakit tidak berjangkit. Jadi semua disebabkan oleh gaya hidup. Ya, maknanya perkara-perkara itu melibatkan setiap warga kita. Jadi sebab sektor ini begitu besar dan semua orang kena main peranan. Maknanya kerajaan kena main peranan, agensi-agensi kerajaan kena main peranan, pemain-pemain industri kena main peranan. Jadi kita dah tak boleh silo lagi. Semuanya kena bertindak secara orang kata apa, bersepadu. Sebab perkara ini sangat penting. Dan memangnya kita nakkan kesihatan itu di kita nak tahap kesihatan itu maintain lah. Jadi kalau kata siapa yang pergi dah jadi penyakit, itu kita boleh melakukan rawatan. Tapi yang penting sekali adalah pencegahan. Jadi pencegahan tu melibatkan semua orang dan kita kena berusaha dengan gaya hidup sihat supaya kita dapat mencegah penyakit-penyakit seperti mana yang kita hadapi sekarang.
Dan Encik Amrahi, mungkin sekarang ini apa dari kita dah cakap daripada persediaan daripada sudut kerajaan dasar dan sebagainya. Cuma sekarang ni orang ramai itu sendiri, apa persediaan yang mungkin mereka boleh lakukan mulai daripada sekarang apabila kita melihat kepada kemungkinan peningkatan harga ubat ini? Apa mereka kena buat dan bersedia?
Saya rasa kita dah 3 tahun belajar semasa pandemik ni. Jadi maknanya kalau kata kita tengok banyak perkara-perkara yang melibatkan dengan kesihatan yang kita dah buat pun. Bagi contoh apabila kita dari segi kebersihan. So kita ingat bahawa sekarang ni kita dah orang kata apa, kita tengok dari segi kecelekan masyarakat tentang kebersihan itu dah meningkat. Ini maknanya kita tahu macam mana nak cuci tangan, macam mana kita nak pakai pelitup muka dan sebagainya, macam mana kita nak jaga diri kita dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sangat penting pasal balik kepada preventif dan promotif yang saya sebutkan tadi. Begitu juga apabila kita kena tingkatkanlah kecelekan kesihatan ini. Maknanya penting. Kalau kita tengok umpamanya selain daripada perkara-perkara yang saya sebut tadi, saya tengok kecelekan orang ramai terhadap penggunaan ubat-ubatan pun dah meningkat. Kita dapat lihat kesan impact daripada apa yang telah dilakukan oleh KKM berkaitan dengan program kenali ubat anda. Jadi ini satu program yang telah bermula pada 2010 hingga sekarang dan perlu diluaskan lagi, di mana kita nak kalau boleh semua orang cakna tentang perkara ini. Sebab sebagaimana yang saya sebut daripada awal tadi, di mana begitu banyak peruntukan diadakan atau disediakan oleh kerajaan, tetapi tanggungjawab balik kepada pesakit-pesakit untuk menggunakan ubat-ubatan secara betul. Jadi ini yang sangat penting pasal kita telah memberikan perkhidmatan yang baik, tapi dan apabila sampai ke rumah apa jadi? Adakah pesakit-pesakit kita makan ubat dengan betul seperti mana yang telah diarahkan oleh doktor dan juga oleh farmasi? Adakah mereka mempunyai kecelekan tentang ubat-ubatan ini? Sebab pada pandangan saya, setiap siapa yang mempunyai penyakit, dia kena tahu apa penyakit itu dan juga apa rawatan yang dia sedang lalui dan bagaimana dia nak membantu supaya perkara itu dapat berkesan. Sebab kalau kata pengambilan ubat itu tidak betul, mana kita tahu ubat yang diprescribe oleh doktor itu berkesan atau tidak. Jadi ini yang satu perkara yang kita kena kehadapan, di mana awareness ataupun kecelekan di peringkat pengguna ataupun pesakit itu perlu ditingkatkan. Sebab perkara ini sangat penting dan pada saya yang paling penting sekali adalah orang yang sihat mesti berusaha untuk terus sihat. Sebab gaya hidup sihat ini sangat penting. Ya, kita kena exercise, kita kena makan makanan yang berpatutan dan perkara-perkara ini semua kita kena lakukan. Dan inilah orang kata apa yang kita boleh buat setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kesihatan kita. Contohnya umpamanya tak bolehlah kita lagi apa ni apa menghabiskan orang kata apa apa yang kita ada ni untuk membuat perkara yang tak elok untuk kesihatan. Contohnya meminum arak ataupun mengisap rokok ataupun mengisap vape. Jadi perkara-perkara ni semua patut kita kena orang kata apa kena buatlah. Kita begitu juga dari segi pemakanan, kita kena jaga kandungan orang kata apa gula dan juga kandungan garam. Jadi kalau kita boleh adakan amal mengamalkan gaya hidup sehat ni dengan sendirinya gejala ataupun keadaan yang berlaku sekarang ni boleh kita hadapi untuk tahun-tahun mendatang.
Baik, itu yang orang katakan mencegah lebih baik daripada merawat ataupun mengubati. Jadi saranan daripada Encik Amrahi buang sebentar tadi pastinya amat bermanfaat sekali dan juga boleh diambil kira dan juga boleh dipraktikkan oleh semua rakyat Malaysia, terutamanya dalam kita nak mengurangkan kos sara hidup kita dengan adanya berlaku peningkatan ubat dan sebagainya, pastinya poket kita semakin nipislah selepas ini sebenarnya.
Dan dalam masa yang sama juga, itu saja yang boleh kami bawakan dalam pantau kos sara hidup. Kita berterima kasih sekali lagi kepada Encik Amrahi Buang dan sekian dari kami, saya Hafiz Azaman.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.